Республикабызда Георгий тасмасы бүтін Россия акциясы старт алды. 9 майға қадар волонтерлік корпусынан волонтерлар һәм яшләр иштимағы ишмалары активистлары жиңуның 80 йыллығы уңайыннан Қазанның Бауман Кремль урамнарында Ирек мәйданында шулай ук Ғалескер Камо исемендәге театрның иске бинасы янында барлығы 100 мең тасма таратачак. Шулай ук Қазанға кире торган юлда М хәрефе акциясаларында кара, кызгылт, сары төсләргә Харби дан символы төсе белән бизәләчәк. Ә Урам экстрим паркында активистлар ызын Георгий тасмасын җәелдерәчәк, дип хәбәр итә Казанның балалар һәм яшьләр эшләре комитеты. Оештыручылар Казан халкын һәм кунакларын акциядә актив катнашырга һәм буыннарның дәвамчанлыгына ярдәм итергә чакыра. 9 майда Бауман урамында ашык хавада «Тылда біз жиңуны яқынайттық» деген интерактив музей ашылашақ. Күргезме Муса Жәлел урамынан университет урамына қадарғы участықта орнаша. Ол Бейк Ватан соғышы уақытында фронтта һәм тылда тұрмышның нешек барғанын көрсетешек. Барлығы 5 тематик мәйданшық тағдым етілешек. Олар зоналарға фронт һәм тылға бөлінген. Һәр мәйданшықта келушілеріне экскурсоводлар һәм харби формадан аниматорлар қашала. Олар қысқа экскурсиялар уздыралар һәм экспонатлар турында сөйләячәкләр. Проект сугыш чыры атмосферасын туярга һәм Татарстан халкының җиңүгә керткән өлешен искә төшерергә ярдәм итү өчен булдырылган. Шара президент грантлары фонды тарафыннан хупланган. Музей һәм барлык мәйданчыклар көндезге сәгать 2-дән 6-га кадәр эшләячәк. Керү ирекле. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. 2025 ел башыннан Татарстан рәисе каршындагы Дәүләт торак фонды 1173 гаиләне фатир белән тәэмин итте. Социаль ипотека программасы кысаларында гомуми мәйданы 52400 квадрат метр булган 4 йорт файдалануга тапшырылган. Бу агымдагы ел белән чагыштырылган торакның 32.4%-ын тәшкил итә. Яңа фатирларда торак шартларын бюджет өлкәсе хезмәткәрләре программа инвесторлары, предприятиеләре, хезмәткәрләре, яш гаиләләр һәм башка катнашучылар яхшырта алды. Шул рәвешле яшәү өчен инфраструктура ил күләм проектының төп бурычларының берсе гражданнар өчен торак алу мөмкинлеген арттыру үтәлеп килә. Быел Дәүләт торак фонды Татарстанда тагын 3274 фатирлы 35 йорт төзергә планлаштыра. Быел Татарстаннан 6000-нән артык бала Кара диңгез яры буе лагерларына ял итергә барачак. Җәй дәвамында Кырым Республикасында Татарстаннан барлыгы 3500 бала, Краснодар өлкәсендә шулай ук 3000-гә якын бала ял итәчәк. Кырым Республикасында урнашкан Сәләт Акбарс базасында махсус Сәләт Аршан сменасына быел 220 бала кабул итләчәк. Казан педагогика көллияте һәм Дементьев исемендәге Казан авиация техник көллияте базасында яңа белем бирү җитештерү кластерлары булдырылачак. Һөнәри үсеш мәйданчыкларын инде 2026 елда гамәлгә ашырачаклар. Уку процесында көллият студентлары заманча җиһазлар белән эшли, чын җитештерү проектларында катнаша, шулай ук үзләренең һөнәри осталыкларын формалаштыра алачак. Әлеге карар Татарстанда кластерларның гомуми санын 18 гә кадәр арттырырга мөмкинлек бирә. Бу төбәкнең урта һөнәри белем бирүен үстерүдә флагман буларак статусын раслый. Казанда кластерлар төзү яшьләр һәм балалар ил күләм проектының профессионалитет федераль проекты бәйгесендә җиңү нәтиҗәсендә мөмкин булды. Ул урта һөнәри белем бирү системасын икътисадның реаль секторы белән бәйләү максатында уздырыла. Проектны гамәлгә ашыру илдәге белгечләрнең квалификациясен яхшыртырга ярдәм итәчәк һәм мөһим тармакларда технологияләр үсешенә этәргеш бирәчәк. 2 миллион сумлык приз фонды булган үз телем конкурсына гаризалар 30 июньгә кадәр кабул ителә. Анда Казанда яшәүче 14 яшьтән 35 яшькә кадәрге кешеләр катнаша ала. Аларга татар телен өйрәнү һәм яшьләр арасында татар мәдәниятен популярлаштыру буенча оригиналь проектлар эшләргә тәкъдим ителә. Конкурста җиңүчеләрнең исемнәре июль ахырында билгеле булачак. Аларның һәркайсы үз проектын гамәлгә ашыруга грант алачак. 2024 елда грантлар яхшы инициативаларны тормышка ашырыга. Логопедик әсбаплар, комикс буягышлар, бактериялар һәм микроблар турында татарча беренче балалар фәнни популяр китабын чыгарырга, видео подкастлар сериясен яздырырга, шайтан егет кыз спектаклен куярга һәм Султан Габаши исемендәге беренче милли музыка фестивален ыйыштырырга мөмкинлек бирде. Моннан тыш, Казан мэриясе татар телен куәтләү буенча башка проектларны гамәлгә ашыра. Апрель азагында башкарма комитетта атна саен уздырылган бушлай татар теле курслары тәмамлана. Аларда 60-ка якын казанлы катнашты. Яңа курслар җәйтене башлана һәм Ширек күл паркында узачак. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Апуш Балалар татар театр студиясе иртәгә чираттагы премьерасын тәкъдим итә. Тамаша Галиәскәр Камал исемендәге яңа театрның көн чыгыш залында узачак. Сәхнәгә 23 яш артист чыга. Сарымсак пьесасы Татарстанның атказанган артисты Карим Тинчурин исемендәге театр актеры Илфа Хафизов һәм режиссер Резида Гарипова тарафыннан язылган. Җирдә без барыбыз да кечкенә сарымсак Саклар шигарасында узачак спектакль тамашачылары үсеп җитү чорында төрле тормыш сынаулары белән очрашкан яш үсмерләрнең тарихлары турында беләчәк. Апуш балалар татар театр студиясе Казан мэры патронажы астында 2022 елның мартында ачылды. Элегерәк хәбәр ителгәнчә, Апуш студиясе театраль Идел буе фестиваленең 6-нчы сезонында бер юлы 3 номинациядә җиңүче булды. Ул әтә Акбай спектакле иң яхшы ир-ат роле өчен, иң яхшы балалар спектакле һәм иң яхшы музыкаль бизәлеш бүләкләрен алды. Татарстанда 2026 елда иҗтимагый киңлекләрне һәм ишегалды территорияләрен цикләндерү өчен онлайн тавыш бирү башланды. Исемлеккә 32 җәмәгать киңлеге кертелде. Алар арасында Кабан күле, Ныкса урамы, Абдулла Тукай исемендәге филармония бинасы янындагы сквер, Петров паркы һәм башкалар бар. Тавыш бирүгә барлыгы 283 җәмәгать киңлеге һәм 812 ишегалды территория тәкъдим ителде. Республика халкы үз тавышын 12 июньгә кадәр бирә ала. Сораштыру тәмамлангач, нәтиҗәләр ясалачак һәм 2026 елда өстенлекле тәртиптә төзекләндереләчәк парклар һәм скверлар исемлеге төзеләчәк. Ишегалды территорияләре өчен онлайн тавыш бирүдә быел 11 муниципаль район һәм 2 шәһәр округы Казан һәм Чаллы шәһәре, Әгерҗе, Әлмәт, Бөгелмә, Биектау, Алабуга, Зәй, Яшлүзән, Лайыш, Лениногорский, Түбән Кама, Чиста районнары катнаша. Калган 32 районда программа буенча цикләндерү эшләре башкарылган яки быел тәмамланачак. 2015 елдан 2024 елга кадәр Татарстанда 422 җәмәгать киңлегенә капиталь ремонт ясалган. Эшләрне башкаруга 26 миллиард сумнан артык акча тотылган.